Takže krásné sobotní odpoledne nebo podvečer.
Hezký den.
Jsme rádi za to, že můžeme přijít sem do tohoto krásného prostoru a že se vás sešlo tolik. My jsme manželé Honza a Iva Zajíčkovi. Letos v říjnu budeme manželit 35 let, když se toho dožijeme, dali pánu. A máme 4 děti, 3 z toho jsou dospělé, 2 mají vlastní rodiny. Čekáme teď, co by dub 7. vnouče. A v srpnu nás čeká 3. svatba, takže ten rodinný život žijeme naplno s tou svou původní rodinou, ale teď už i s těma rodinama našich dětí a je to radostné, náročné, protože na jednu stranu jsou požadavky našich dětí o vnoučata a na druhou stranu máme ještě rodiče a chodíme do práce, takže je to takový trošku nápor, ale patří to všechno do života a všechno má nějaký smysl a význam a jsme vděční za to, že to můžeme žít. A tak jsme i rádi, že můžeme být tu s váma a podělit se o naše zkušenosti tak trošku profesní, protože tady pan v úvodu řekl, já o nich nic moc nevím, tak není to o nás, tak ale něco málo řekneme, ať víte. Oba dva pracujeme v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Před nějakými 25 lety jsme ho s pár dalšími lidmi zakládali a dneska je to neziskovka zhruba s 60 zaměstnanci, která dělá servis pro rodiny v jakýchkoliv období jejich života. Od malých dětí až právě po ty seniory, kteří nás opouštějí v době, kdy přestávají mít zájem o okolní dění. Je nás špatně slyšet? Jo? Aha, tak to se omlouvám. Něco s tím provedem. Zkusíš na toho ty?
Zkusím. Asi zaplí, že? Tenhle je zaplí. Děkujeme.
Je to lepší? Ještě ne? Jo? Výborně. Překážky pominuli. Takže mám to zopakovat, anebo jste slyšeli?
Končili jsme o toho představování Centra pro rodinu, z kterého přicházíme, tak bychom jenom tak stručně chtěli říct, že vlastně část naší práce je práce na podporu nebo pomoc rodinám, které mají těžce postižené děti a mladistvé do 35 let. To je ten takový velký díl. A pak druhé je středisko rodina, kde se snažíme dělat preventivní programy, různé programy pro manžele, pro rodiče a taky právě poradenská činnost. Tak tady jste poradny, která je nazvaná Pro rodinu a vztahy, tak za váma přijíždíme.
Oba jsme mediátoři a rodinní konzultanti, to znamená, že v podstatě každý den se potkáváme s manželi, kterým to takzvaně neklape, kteří se někde zadrhli, ale co je na tom velmi dobrého, je to, že se rozhodli, že si to nenechají pro sebe a že s tím něco budou dělat. Za to jsme moc vděční a myslíme si, že to je to nejrozumnější, co mohli udělat. Nezůstat na problém sami. Bohužel někteří přijdou až v situaci, kdy vůbec spolu nejsou schopni mluvit a mnohdy mají nabouranou i tu důvěru, že ještě s tím něco jde udělat. To je pak velká práce vůbec jako změnit tohleto přesvědčení, ale nadějné je to, že přišli. Nadějné je to, že přišli. A když přišli, tak v skrytu duše ještě doufají, nebo touží, byť ta otázka té nedůvěry v té své schopnosti už tam je velmi rozvinutá. A tak jsme mnohdy svědky na začátku takových
těžkých emocí, bych řekla.
Právě jsem hledal to slovo, jak to stvárnit do slova, když to člověk vidí spíš vizuálně, že před sebou. Aha. Nebo lidi, kteří sedí a jsou v podstatě jakoby tak úplně od sebe A nebo někdy sedí a sedí jenom s prominutím na půlzadku. A už jsou jakoby tím půlzadkem na odchodu.
A nebo je vedle, mezi nima dvoumetrová mezera, která vlastně i stvárňuje to vnitřní, co prožívají, že to, to odstoupení, tu propast, která tam vznikla. Takže
neříkáme to pro pobavení, ale říkáme to, že skutečně ta těla mluví, aniž by ti lidé se vyjadřovali, co prožívají. A mluví to o té velké tísni, o té bolesti, o té vzdálenosti, o té osamocenosti, byť jsou vedle sebe a spolu v jednom prostoru. Takže překážky trvalého vztahu vznikly jako takový výstup z těchto sezení. My jsme v loňském roce spolu odmediovali něco kolem 850 hodin za rok, co už je velký balík. A každý člověk je originál, každé manželství je originál, ale dají se z toho vysledovat nějaké společné znaky, jak dochází k tomu zevšednění, k té vzdálenosti mezi lidmi. A chceme se tu bavit o tom, na co si dát pozor. Co vlastně způsobuje to, že můžeme z velké, obrovské lásky, z takového vnitřního přesvědčení, že nám se nic takového stát nemůže, dostat až na ta místa, kdy spolu nejsme schopni vůbec mluvit.
No, takže i když tady budeme povídat o těch překážkách, těch těžkostech, tak když byste si to otočili v sobě na to právě, na tu možnost, co můžeme udělat pro to, aby ty překážky nebyly nebo byly odstraněny. A protože jsme velkými zastánci prevence, preventivních programů, tak i tady tohle povídání vnímáme jako takovou možnost prevence třeba někoho, jediného třeba toho, který tady je, nebo někoho v vašem okolí, který už mnohdy třeba hledal sám, nebo hledali spolu jako pár dlouho sami a nemůžou se pohnout z místa, tak takové povzbuzení, že existuje jakási poradna, kde na základě křesťanských hodnot se můžeme podívat na náš život, na ty těžkosti, které v životě mnohdy přicházejí.
Při pohledu do sálu je nám zřejmé, že před náma máme manžele, nikoli snoubence, takže se zaměříme na ty překážky, protože ty překážky vznikají ještě před svatbou, mnohé. Ale my se zaměříme na to období už po svatbě. Takže jedna z takových velmi zajímavých, ale velmi silných překážek je významově posunutý slovník hodnotových slov. Zní to složitě, ale vysvětlím to. Je to jednoduché. Máme v určitých kurzech, máme manžele a říkáme jim, napište si do sloupečku 6 hodnotových slov pod sebe. Oni si je napíšou, ta slova jsou důvěra, tolerance, respekt,
spolupráce,
pohoda,
potřeba.
Oni si je napíšou a pak jim řekneme, napište si ke každému z těch slov podle důležitosti, jak je máte, je od jedničky po šestku. A oni si to udělají a my mezi tím po té místnosti rozmístíme na zem číslice 1 až 6. A teď jim řekneme, a teď se prosím postavte každý na tu číslici, kde máte důvěru. Vzniká zpravidla velký chumel na jedničce, ale rozprostřou se až někdy až po pětku. Na šestce zpravidla u důvěry nebývá nikdo. A teď se jich ptáme, co za tím slovem důvěra máte tady uvnitř? Z čeho se skládá vaše důvěra, vaše slovo důvěra? A oni ho popisují. A jsou tam velmi hodnotné, zajímavé věci. Zajímavé, že stejné věci zaznívají, ať už je to na jedničce, na dvojce, až po tu pětku. Jsou to velmi důležité hodnotové věci. A takhle projdeme všechna ta slova a oni se různě přemysťují, pak už ty poměry jednička až šest se různě proměňují, už jsou zpravidla tak více jako rozvrstveny. A když to všechno absolvujeme, tak si sednou a my říkáme, co z toho, co jste teď dělali, si můžeme vypozorovat. Například, kolikrát jste se jako manžele potkali na stejných číslech? To znamená, ten obraz, který máme ve své hlavě, ve svém srdci, je podobný mezi námi. Víte, rekord je 3. Ale někteří se nepotkají vůbec. To znamená,
Jestliže já mám něco jako hodnotu číslo 1 a můj partner jako 6, on přistupuje ke mně z pozice své 6. Ale jak já ho vnímám? Jakože ignorant? Jakože pro něj jsem vůbec důležitý? A to vůbec? A jsme si nic neřekli. Jenom jak k sobě přistupujeme. Jaké máme gesta, jaké máme postoje, jak třeba rychle reagujeme a podobně. Tohle všechno se z toho odvíjí. A pokud my to nemáme mezi sebou prokomunikované, zveřejněné, pokud my to o sobě nevíme, tak my velmi úspěšně můžeme narážet u věcí, které jsme vůbec netušili, že je můžeme takhle nahlížet. A co dál se z toho dá ještě vyvodit? Jako velmi důležité pravidlo pro náš život. Například to, že jinak není špatně, je jenom jinak. Protože myslíte si, že ten, kdo měl důvěru na 4, že to pro něj nebylo důležité? Bylo to pro něj velmi důležité, protože když on mluvil o tom obsahu, tak on byl zhodný jako pro toho na té 1. Ale z nějakých důvodů, z důvodu třeba poměru ve své rodině, z důvodu té výchovné šablony, kterou zdědil, tak tam měl jiné věci. Ale pokud my neznáme to poskládání a nepředstavíme si navzájem ty šablony, tak si tím můžeme, aniž bychom to tušili, aniž bychom si to uvědomovali, si tím můžeme s prominutím lézt na nervy nebo dokonce ubližovat si. Takže tohleto je docela důležité jako vědět o sobě, jak to mám a co mám zatím schovaného a proč to tak mám a uvědomit si, že skutečně jinak není špatně, je to jenom jinak. Potom další takovou překážkou je velké nadužívání takových mezních slov. Všimněte si, zvlášť u mladších ročníků, jak často se používají výrazy strašně, hodně, hrozně, s prominutím u blbostí. A teď si vemte, že fakt přijde nějaká situace, která je mezní, a jaká slova chcete použít, když strašně jsme použili, hrozně jsme použili, hodně jsme použili. Co se stane, když to pro vás bude opravdu strašně nekomfortní? No ten váš partner na vás bude přistupovat k vám jako s prominutím u té blbosti. Protože vy už nemáte výrazový prostředek, jak mu to dát najevo, že tentokrát je to opravdu něčím výjimečné, protože ty slova pro ty výjimečné situace jsme vyplácali s prominutím u těch naprosto běžných věcí. Takže je velmi dobré si hlídat, jakým slovníkem mluvím, abych mohl zůstat v celé té škále emocí a pocitů srozumitelný tomu druhému. A vytváříme si uměle překážky tomu, abychom mohli si porozumět, abychom si mohli zůstat blízko, anebo abychom byli srozumitelní si navzájem. Teďka budem chvilku kreslit, a tak já nevím, možná si to vezmu do ruky. Víte, nezřídka se stává, že třeba k nám přijdou na mediaci lidé, kteří jsou spolu 25-30 let, jsou třeba věkem stejně staří jako my a nesou velmi silné znaky toho, že se doposud nezžili. Ono to vypadá úplně komicky, že? Mně to taky přišlo úplně prapodivné a nemožné, ale skutečně to tak je. A nezžili ve smyslu, že nezačali naplňovat pravé poslání manželství. Vytváření něčeho, v čem jsou výjimeční, jedineční a naprosto nenahraditelní, jako muž a žena. Já to zkusím stvárnit graficky proto, aby nám to bylo bližší. Na začátku jsme každý jako jedinec, individuum, se svým já. Jsme pro sebe neznámí, potkali jsme se na ulici nebo ve škole, A jenom jsme si sebe všimli. Přeletělo něco, zaregistrovali jsme se. Ale nezůstalo to jako jediný vjem, pak se to zopakovalo ještě víckrát. A zajímavé bylo, že tam byly nějaké plusové vjemy. To znamená, že jsme se zalíbili. A pak se z toho stal vztah třeba výlučný, jako ten náš. A stvrdili jsme to svatbou. Dneska je víc modelů, jak ti lidé to stvrzují. Ale prostě stal se z toho výlučný vztah. A každý z nás, kdo se narodil, tak má na sobě takovou ceduli. Já to přirovnávám, víte, jak jsou na rozích ulic takové ty smaltované cedule. A ty vydrží i generace. Záleží, jestli se nezmění režim, že pak jdou rychle dolů. Ale když zůstává, tak i ty cedule i s tím nápisem vydrží celé generace. Ale paradoxní je, že na celém světě všichni, kdo se narodili, tu ceduli mají, ale všichni tam mají napsanou jednu jedinou větu. A sice, toto je normální. A teďka, a co to je to, toto je normální? Tam je všechno to, co jsme od toho svého narození až po dospělost prožili v té své původní rodině. Jak se tam milovalo, ale jak se tam nenávidělo, jak se tam slavilo a nestalavilo, trestalo nebo netrestalo, jak se tam běžně žilo, jak se tam mluvilo, jaká tam byla kultura stolování a kultura chování. To všechno, co jsme prožili v té rodině, máme vepsáno hluboce, já bych řekl skoro jak na pomníku, vytesáno do toho, toto je normální. A to i tehdy, když jako dospělí se proti mnoha těm věcem vymezujeme a řekneme, tohle to chci jinak, tohle já dělat nebudu. Nebudu se chovat jako třeba můj táta, nebudu takhle trestat děti, nebo nebudu se chovat jako moje máma, tak v té šabloně to máme. A v situacích, kdy jsme vynervovaní, unavení, vyčerpaní, stresovaní nebo nějakým způsobem takzvaně nahnání do kouta,
oslabení,
přesně, saháme po vzorcích z této šablony. A pak najednou se zastavíme a řekneme, co jsem to udělal? Tohle jsem si přece říkal, že nikdy dělat nebudu. Nesetkali jste se s tím? To je přesně otisk té šablony, to je ten silný otisk. To neznamená, že se s tím nic nedá dělat, ale je to velmi cílená, usilovná, trpělivá, dlouhodobá práce, ale taky není v pořádku se distancovat od všech těch věcí, které tam byly. Spousta jich přece bylo v pořádku. Já bych dokonce dokázal říct, že snad většina, pokud to nebyla nějaká anomální rodina. Jenže my po čase tady nemáme jenom ty plusové věmy, že? Protože nejsme dokonalí. Nejsme schopni nemít konflikt. Protože jsme nedokonalí lidé. Každý z nás má někdy v životě konflikt. To znamená, že když tu přibývají potom ty minusy, tak přichází takové vidění. Když je toto normální, a mluvím tady za toho člověka, tak jaké je toto? Nenormální, děkuju za odvahu. Protože mnozí to nechtějí ani říct. A když je normální toto, tak toto je jaké? No zase nenormální. Zvedněte ruku, kdo chcete dělat nenormální věci. Zvedněte ruku. Vidíte? Z nás se pak stanou soupeři. A pak se začnou uplatňovat různé taktiky, strategie. Maminka říká, dnes to taťkovi řekni, dneska má dobrou náladu. A podobně. Uplatňují se různé opravdu strategie a taktiky, jak dosáhnout toho normálu podle mojí šablony. A tohle lidé dokážou dělat skutečně i 30 let. A pro mě je to nezžití se. To není jejich úkol. Protože oni co dělají? Oni se nutí kopírovat ty původní šablony. Ale v momentě, kdy my jsme se vzali, tak my jsme dostali úplně jiný úkol. My jsme vytvořili úplně nový prostor, který tu nikdy nebyl a už nikdy nebude. A dostali jsme nový úkol, jedinečný a neopakovatelný. Protože my máme sestoupit sem, to je ten táta a máma, dali Pán Bůh, tak tam přibydou nějaké děti. Toto je rodičovská koalice, toto je dětská koalice. A my jsme dostali ten nikým nenahraditelný úkol vytvořit kvalitní šablonu naší rodiny pro nás a naše děti. A to nemá být kopie. To má být originál. To vůbec neznamená, že odvrhneme všechny věci. My se domluvíme, co z toho je výborné, co z toho je dobré, co z toho je...
Co si přeneseme do té naší rodiny.
Co jde přes generace. Víte, to jsou hodnoty. Například u nás nebudeme na sebe mluvit prostě. Nebudeme se bít. Nebudeme krást. Tohle přece... Nebo některé rody jsou třeba rody lékařské nebo řemeslné a předává se z otce na syna nebo na dceru tyhle věci. To by bylo špatné, abychom se od toho distancovali naopak. Tam je dobré to přenést. A jsem přesvědčený, že v každém tom rodu je spousta dobrých věcí, které je dobré vzít, převzít, upevnit. Protože víte, co nás drží? No právě to, co ty naše kořeny, ty naši předkové, co nám dali, to nás drží, to nás utváří, to v nás dělá nějakou sebejistotu, sebedůvěru, sebevědomí to utváří. A čím víc se s těma hodnotama stotožňujeme, tím větší máme touhu je předat. A to je ta přesgenerační linka spojený přes ty generace. Takže je důležité, aby tam byly věci z těch původních šablon, aby tam byla ta kontinuita těch rodů, těch hodnot. Ale bylo by to málo, protože tady ten systém tu skutečně nikdy předtím nebyl a už nikdy nebude. To znamená, čím je naše rodina charakteristická, čím je jiná, čím je nová, čím se vyznačuje, co je pro ní symbolické, co je to naše originální, jedinečné. A to tady musí přijít. A my na tom musíme vědomě spolupracovat. Čili ne proti sobě taktizovat, ale my spolu vytvářet. My spolupracovat na něčem, co tu nikdy nebylo a nebude. A já vám řeknu jednu věc. Mé přesvědčení, nebo naše přesvědčení spolu je, že toto, co teď obtahuju, je největší dědictví vašim dětem. Nemůžete ani domy, ani peníze, ani vkladní knížky. Nejsou takovým dědictvím jako kvalitní šablona. Kvalitní šablona je... Kdo má kvalitní šablonu, tak je velmi atraktivní jedinec na poli vztahu a práce. Protože umí vztahy vytvářet, vztahy udržovat, umí spolupracovat, umí řešit konflikt, protože to všechno mu ukázali jeho rodiče, jak se to dělá. Ne tím, že mu to říkali, ale že to tady aktivně žili. A jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet. Takže to se vytváří tím příkladem života. Toho, že my spolu usilujeme o jednotu, o blízkost, o lásku. To neznamená, že nemáme konflikty. Máme je, ale umíme je řešit. To znamená, neumíme konflikt nemít, ale umíme změnit jeho průběh a závěr. To znamená, úspěšně vyřešený konflikt v podstatě nám dává vědomí toho, že jsme pro sebe důležití a pozvedá hodnotu našeho vztahu a zvedá naši schopnost konflikty řešit tak, aby nás nerozděloval. Ale to je na jiné téma, to je na jinou přednášku. Takže vysvětlil jsem dostatečně ten pojem, že přicházejí lidé, kteří prožili spolu spousty let a nezžili se, protože oni to mají takto oddělené.
A jsou v systému já-já?
Oni jsou v systému já-já a souboj mezi dvěma já. O svou pravdu. Je tam v podstatě, víte, co tam zvítězilo? Neschopnost uznat ten názor druhého jako plnohodnotnou rovnocenou variantu. A tudíž ta schopnost spolupracovat na řešení, které je pro nás, dobrem nás všech. Ale je to já vás, já pro vás chci dobro, které vypadá tak, jak já si myslím, že je dobrem. Ale to je v podstatě iluze o dobru. To není dobro samo.
Takže mnohdy nás to dovede do takového boje celolatitého boje, kdy se takhle přetahujeme a kdy nenacházíme tu cestu propojení do toho my. A to je tam důležité.
Ještě tenhle stav spotřebovává velké množství energie a na konci je takový dojem, že ten druhý je málo vděčný, protože já přece pro tebe dělám tolik, a ty nejsi dost vděčný, protože nevidíš, co já ti dělám. Jenže si ten člověk neuvědomuje, že nedělá dobro toho druhého člověka, ale dělá svou představu o jeho dobru. Takže a mnohdy mu tím pěkně pije krev.
Takže dělá vlastně takové domnělé dobro.
Další takovou překážkou je nerozeznání vlastní emoce a tudíž neschopnost cítit se do partnera a tím pádem adekvátně reagovat na jeho potřebu.
Myslím si, že to hodně znají ženy, protože jsou většinou víc emocionální a jedno z nejtěžších takových bolestí, které může udělat muž ženě, je vlastně, kdyby popřít její pocity. Když řekne, že se cítí tak a tak, nebo že to vnímá tak a tak, a muž to začne vyvracet, nebo dokonce řekne, že není možné, aby se cítila tak, jak se cítí, tak to je hodně těžká situace, kterou mnohdy se ní ta žena neumí popsat, z čeho vznikla, jenom vnímá jakési velké neporozumění, velkou právě tu překážku, tu díru mezi náma, i určité osamocení, i prostě bolest toho nepochopení. Takže emoce vůbec je jako hodně patří do našeho vztahu a máme pocit, že tak obecně málo s nima umíme pracovat. Málo je využíváme. Vlastně ten náš cit, který byl na začátku toho vztahu, byl především o emocích, že? A pak se nám to mnohdy promění a bohužel se nám to promění až do té tváře vlastně negativních pocitů. Že už mezi náma nejsou ty pocity líbivé, příjemné, ale ty nepříjemné.
Je to skutečně více problém na straně mužů a někdy se stává to, že díky tomu jsou ti dva pro sebe nečitelní. A my, když jsme pro sebe nečitelní, tak jsme pro sebe nebezpeční. A nebezpečný jsem já pro sebe, když neumím rozeznat svou emoci a neumím ji vyjádřit, ale nebezpečný jsem i své manželce. A děláme takové kurzy, manželská setkání se to jmenuje, asi čtvrtstoletí to děláme. A jednou jsme tam měli pár. Byl hodně takový zajímavý, zvláštní. A ten muž skutečně se neorientoval vůbec ve svých emocích. A dělalo jim to v manželství velkou paseku, protože díky tomu byl velmi agresivní na svou ženu, na své děti. A oni to prožívali těžce a on taky to prožíval velmi těžce. A proběhl ten kurz a my jsme, nevím přesně, po dvou nebo po třech letech jsme se dostali někam do severních Čech a teď jsme si vzpomněli, že oni tam někde bydlí. A v autě jsme v kastlíku měli adresář, tak jsme našli jejich kontakt, zavolali jsme jim a oni, jo, přijeďte, moc rádi vás uvidíme. My jsme tam přišli, sotva jsme vstoupili do předsíně a ten muž nás bafnul za ruku.
Zavlekl nás do ložnice.
Zavlekl nás do ložnice. My jsme vykuleně zírali, co bude v botech, tak jak jsme byli v ložnici, jsme se ocitli. A on otevřel skříň. A v té skříni měl přilepenou zevnitř A4 papíru a tam měl napsaný seznam emocí, který jsme mu před těma dvěma lety dali na tom kurzu. Tam bylo asi 150 emocí. A on říkal, toto je největší dar mého života. Vy jste mi dali největší dar mého života. A popsal nám ten svůj příběh a říkal, že on když se dostal, že on byl cholerický a když se dostal do nějakého toho varu, on říkal, já jsem myslel, že mě to roztrhne. To byl tak strašný tlak tady uvnitř a já jsem nedělal nic, než jsem řval anebo jsem kolem sebe mlátil, protože jsem to nedokázal popsat. A mi to obrovsky ubližovalo mi a já jsem ubližoval všem kolem sebe. On říkal, já teď, jak jsem dostal ten papír, když jsem ucítil ten tlak, já jsem běžel do ložnice, otevřel skříň a četl a pak jsem řval, hurá, mám to. A on říkal, já jsem se naučil žít v kontaktu sám se sebou. Já jsem se tímto způsobem začal naučil pojmenovat své emoce a ta žena říkala, a on se stal pro nás přijatelným, normálním chlapem, přirozeným, kterého máme rádi. On přestal být nebezpečný pro sebe. Víte, co se stává u těch lidí, kteří nerozeznají ty emoce a tak je to, no dostanou občas mrtvici, že? A taky se z toho neproberou. Protože to je skutečně nebezpečí pro mě i pro ty ostatní. Protože tím, že já si tu emoci uvědomím, tím, že já ji umím popsat a já ji vyslovím, já ji velmi účinně snížím. A říká se, že ji dokážu snížit na hranici rozumového uvažování. Protože kdy někdo bodne toho druhého? Když se dostane mimo hranici rozumového uvažování. A není to z vůle nebo z rozumu, je to z emoce. Vidíte, že ta emoce může být nebezpečná. V emoci můžu zabít. I toho, koho bych nikdy zabít nechtěl. Takže?
Tak jsme byli stvořeni. Emoce jsou velký dar a je třeba s nimi umět pracovat, je třeba je umět rozeznávat, je třeba o nich mluvit. Protože když to dělat budeme, tak vlastně rozkvetou, jsme tady kvůli manželství, kvůli vztahům, rozkvetou ty naše vztahy. Když budeme mluvit o tom, co vnímáme, jak, co cítíme, když nezůstaneme právě jenom v těch popisných věcech, co se děje a co je třeba zařídit, vyřídit a co jsme zapomněli. Spíš tady tohle ukazování, že co se nám nedaří, ale když umíme říct i nějaké ohodnocení, jako teď je mi pěkně, nebo potěšilo mě, když vás tady takhle vidím, když se na mě usmíváte, koukáte.
To znamená, že práce s emocemi je velmi podstatná dovednost pro to, abychom byli pro sebe srozumitelní a tudíž, abychom nebyli pro sebe nebezpeční, abychom byli přijatelní, abychom byli příjemní. Představte si, čím jste příjemní někomu, ta sympatie, to je o emoci, že mám kladný dojem. Tohle všechno je důležité a je taky hezké říct, jsi pro mě krásná a když tě vidím, tak jsem šťastný. To přece jsou emoce. A to, když si to neděláme, tak si to dlužíme. Jak chcete rozvinout blízkost? Jak chcete rozvinout něho? Lásku? Jak to chcete udělat, když to neřeknete? Když tomu druhému to nedáte najevo, co k němu cítíte? Tak jste chudobní. Takže láska umírá. A stejně tak musíte umět říct, teď si mě pěkně naštval, protože tohle, co se stalo, považuji za nefér. To mi teda pěkně ublížilo. Co jsem? Čitelný. Jsem pravdivý. Je to tak? Jsem srozumitelný? Nejsem nebezpečný. Vidíte, jak je potřebujeme v tom dobrém i v tom negativním? Protože tehdy, kdy pro sebe nejsme, když jsme čitelní, tak skutečně ty situace máme možnost řešit. Ale když tu zlobu v sobě schovám, když neřeknu, víte, to jsou kapky, jedu do pohárku a on tam hezky. Pak se to nedá, pak si loknete a jste mrtví hned. Takže další překážkou jsou rozdílné dominance v původních rodinách a tudíž nenaplnění očekávání od svého partnera. Toho jsme příkladem my dva.
To jsme si zažili, až to pěkné nebylo.
Měli jsme se moc rádi a máme. To minulý čas je špatný, ale vzali jsme se, říkali jsme si, úžasné, to konečně to bude nádherné. No jo, a to jsme si neuvědomili ta úskalí, protože v mé rodině byla generálem maminka a tam to byl tatínek. A tak jsme přišli do toho bytu a čekali jsme, kdy to začne. A nedělo se nic.
Každý jsme měli svá očekávání k tomu druhému. kdy teda se nějak chopí nějakého rozhodování, nějakého plánování, nějakého ano, ne, výraznějšího slova.
Prostě kdy naplnit tu normu, že?
A zůstalo jenom u toho očekávání, takže přišlo velké zklamání, rozčarování a ani dlouho se tak nedá žít, že ta rodina, rodinný život obnáší nějaká řešení, nějaké plánování a tak dál. Takže jsme si prošli takovou cestu k tomu nějakému sladění se a najítí, jak to je dobré, nebo jak to chceme, aby to bylo u nás. To je tam dole ta nová šablona, kterou jsme potřebovali vytvořit.
No, trvalo to nějakou dobu a bylo to tak, že první, víte, jak to je, že začíná ten, kdo má slabší nervy, že? Takže ten se chopí nějaké akce, protože už se na to nemůže dívat. V našem případě to byla moje žena. A nějakou dobu jsme se v tom plácali a pak jsme si řekli, že to asi není úplně ten nejlepší model, tak jsme to začali přenastavovat. Jenže to je taky problém, že? Protože když už něco teda jsem se naučila a nějak to funguje, tak co teď s tím, proč toho mám nechat? A takže to zase bylo takové období toho předávání, ale díky Pánu Bohu,
ano,
a díky té lásce jsme to zvládli.
A i toho vyjasňování, kde vlastně jako kdyby právě s tím obdarováním, který má každý z nás, kde je to parketa pro mě a kde je to parketa pro Honzu. Takže to byla taková cesta, myslím si, že jste si ji každý nějak prošel tady v manželství, že je to taková, taková manželská běžnost, že tohle si je třeba ujasnit nebo nějak se k tomu postavit.
Další překážkou, a už jsme ji tady zmínili v rámci toho modelu, je neschopnost vnímat názor toho druhého jako rovnocennou plnohodnotnou variantu. To znamená, že já prosazuju ty svoji variantu jako to jediné možné dobro, jako to nejlepší řešení v téhle situaci, ale když to trvá dlouho a není to vyvážené, tak potom vzniká takový buď postoj nadřazenosti nebo postoj méněcenosti a vnímáme, že v tom vztahu se nevnímáme jako sociálně rovní partneři. My sociální rovnost ukazujeme, jako že to je takto rovnost. A když mám porušenou tu rovnost, že se cítím pokořen nebo něco, tak se to takto rozchází. Jenže lásku, blízkost, úctu, respekt a lásku mohu vnímat jedině tehdy, když prožívám sociální rovnost. A předpokladem lásky je respekt a úcta. Kde není respekt a úcta, není možná láska. To je důležité si uvědomit. A v podstatě, když my dva si porušíme tu sociální rovnost, tak v tu chvíli ztrácíme respekt a úctu. Alespoň z jedné strany. Že? A v tu chvíli, protože v tomhle nerovnovážném stavu dobrovolně nikdo nevydrží, v tu chvíli začíná boj o rovnost. Ale kde je boj, tam je vždycky zranění, tam je bolest. To znamená, ztrácí se blízkost a ztrácí se pocit toho, že jsem milován, že jsem důležitý pro toho druhého. To znamená, že ve skutečnosti, když jsme začali spolu bojovat, už jsme prohráli. Protože už tam bude jenom ta bolest a už tam není možný respekt, úcta, a naše láska se bude snižovat. To je důležité si uvědomit, pokud jdeme do nějakého boje, tak v tuhle chvíli jsme oba prohráli. Protože i vítěz žije atmosféru poraženectví. Protože žije v tom kruhu. V tom kruhu. A uvnitř je buď pocit.
Je tam bolest. To nás naše děti potřebují. Pocit jistoty a bezpečí. Jestliže my spolu bojujeme,
v tom kruhu nemají děti ani my pocit jistoty a bezpečí. To znamená, v podstatě stáváme se překážkou sociálního růstu v dovednostech sobě a svým dětem. Tak, dívám se na hodiny a dalo by se o tom mluvit ještě dlouho, ale musíme pokračovat, protože nechcem zůstat v nějaké depce. Potřebujeme dojít k nějakým řešením, potřebujeme dojít k nějakým východiskům. A na druhou stranu je mi jasné, že to nemůžete sedět nehybně 2 hodiny, to by bylo moc. Takže další překážkou trvalého vztahu je uplatňování kompromisu ve vztahu. Ono kompromis vypadá docela lákavě a dokonce mnohé páry ho mají jako vrchol kvality něčeho vstřícného. My před kompromisem velmi důrazně varujeme. Z jednoho prostého důvodu. Kompromis je velmi energeticky náročná varianta a nedovoluje prožívat partnerství. Kompromis totiž je stále hlídání se. Já to chci tak a ty to chceš jinak. Tak a já na tom trvám, na tom svém, a ty na tom svém taky trváš.
Nemůžeme se domluvit, proto teda se domluvíme, že teda uděláme nějaký kompromis. Nějaký kompromis, to znamená, že...
Já ustoupím o dva kroky.
Ano, já taky ustoupím o dva kroky.
No ale pojď k mikrofonu, ať tě slyší. Takže každý jsme ustoupili o dva kroky.
No, to
není to ani po mém, ani po tvém. Kdo je spokojen? Nikdo. Je to tak? Oba bychom to chtěli mít jinak.
Ano, a my to teda jako žijem, a když to žijem, tak vlastně já neustále hlídám, abych byla teda tady, ty dva kroky.
Já hlídám ty své dva kroky.
Protože jsem to slíbila a ještě hlídám ty Honzové. Se náhodou nešidí a
teď,
opravdu
teď mě napadne, že chci udělat pro ní něco, vyjít jí vstříc, udělám toto, ale v tu chvíli, co jsem? Podvodník. Já nedržím dva kroky, co jsem slíbil. A přesto, že vyjdu vstřícně, tak jsem podvodník. Rozumíte? Čili kompromis funguje jenom tehdy, když si hlídáme to, že dodržuješ, co jsme se dohodli. To znamená, je to hlídání se. Není to spolupráce. Není to blízkost.
On může fungovat tehdy krátkodobě a jako je fajn, když se potom k tomu vrátíme a řekneme si, jestli nám to tak opravdu vyhovuje. Jestli to mají být ty dva kroky nebo krok a půl. Tak to je potom takhle je to dobrý, ale to většinou tak v životě moc jako nefunguje. Většinou to je tak, že se nějak domluvíme, pak teda to necháme plynout a pak začneme zlobit, že prostě, buď to přestaneme dělat, to dohodnuté, anebo vidíme,
což
že to
jednomu mnohem víc vadí, než tomu druhému.
Že ten druhý nedělá. A takže z toho vznikne jenom takový jako taková pachuť, že prostě, že se to nepovedlo a že teda to je zase jako v těch starých kolejích, nebo takové jako, že není toto propojení, je to spíš takové zase určité zklamání. A to, co jako je dobré, je vlastně dohoda. Opravdu dohoda. Dohoda v rámci dobra nás všech. To znamená celé té rodiny.
Dohoda zohledňuje všechny členy uvnitř kruhu. Když to kompromis, o co mi jde? O mou pravdu. O mě. O prosazení svého já. Své varianty. Takže... A já od ní ustupuji jenom nezbytné minimum.
Takže jestli je to dobré pro nás jako dvojici nebo pro celý ten systém, pro celou tu rodinu, takhle bychom měli na ty věci nahlížet. Dobro nás pro nás, nejenom pro mě jako osobu.
Skončíme s překážkami a teď si řekneme...
Ta dohoda, jako kdyby to víc než kompromis, je, že se jako dohodneme a vlastně jenom to jsem tak trošku chtěla přiblížit, že vlastně to potom nevadí, jestli já udělám tři kroky nebo pět kroků a ten druhý jenom půl. Pakliže to bude to dobré, to, co vnímáme jako dobro pro nás všechny. Takže to jenom do vysvětlení, že pojďme zkoušet hledat to dobré a hledat ty dohody a odstoupit od kompromisu. On je hodně zaběhlý, ale opravdu vidíme a lidé přicházejí s tím, že on je doběhl, aniž by si to uvědomili. My se setkáváme s těmi lidmi, kteří jako měli tu dobrou vůli se domluvit, ale ten kompromis vlastně jim tam potom v konečném důsledku udělal tu paseku, že jsou tam, kde jsou, proto o tom tak mluvíme.
Mnohdy je i vyčerpal, protože když to používáte soustavně a hlídáte se, tak vás to unavuje, ale nemáte z toho plusové benefity. Protože v tom kompromisu moc není spolupráce. Tam je opravdu to soupeření, i když si ho neuvědomujeme. Jo. Můžeme to udělat v tom následném bloku? Jo, protože trošku bych chtěl, že bylo řečeno hodinu, potom nějaká pauza, tak ať to dodržíme.
Vrátíme se potom k tomu.
Zůstáváme i po přestávce.
Pokud nás nevypískáte.
Takže skončili jsme tu kategorii překážek. Samozřejmě není vyčerpávající, těch překážek je mnohem víc, ale to byly takové názorné pár vzorků. A co se stane s náma, když se úspěšně vybudujeme překážky, tak jaké máme motivace nejít k sobě? To znamená zůstat zablokovaní proti sobě. Mnohdy ty důvody jsou takové velmi ušlechtilé. Například, nebudu tím otravovat toho druhého, je to drobnost, o nic moc nejde, to přece je drobnost. A nebo jsme spolu málo, tak si nebudem kazit ten krátký čas, kdy jsme spolu. A neřeknu věc, která mi vadí. A v podstatě ty věci, které mi vadí, se hromadí, nebo se stále opakují. Jenže co má ten druhý potom za přesvědčení? Že je všechno v pořádku. A jednoho dne my praštíme do toho a řekne, a dost, já už nemůžu. A teď je velké divení, že? Jako, co děláš? Celou dobu se nic nedělo. Tak co nemůžeš, když nebyl žádný problém? A teprve vzniká něco, kde jsme zablokovaní a už třeba nejsme schopni spolu ani mluvit. A na snahu dozvědět se potom je odmítání a neschopnost nebo nechuť komunikovat o tom. Takže vzniká takový problém, že pak se v tom zamotáme a ještě víc si ubližujeme dokola.
Že ty věci se mezi námi vrší. A my vlastně přes kopu věcí, která je mezi náma, koukáme na sebe. To znamená, že ten náš pohled není ten čistý, není ten reálný, ale je vlastně zatížený, je jako kdyby zkreslený spoustou z těch zranění nebo věcmi, které jsme si navzájem udělali, ale vlastně ten druhý o nich neví a oni mezi náma ale leží a něco dělají. Není to tak, že by prostě vymizeli, že by časem třeba jenom mnohdy, některé věci, ano, některé věci časem zapomenem, ale mnohdy, když se třeba je situace, která je podobná, tak vlastně pak ve velké intenzitě začneme reagovat. A to je vlastně právě už důsledek toho, že jsme se u věci A nezdrželi, že jsme si ji třeba nepopsali, neřekli o ní a přijde věc B a reakce je třeba pro toho druhého neúměrná, je velmi
nepochopitelná.
Ano, ano, ano.
Takže vysvětlím obrázek, to jsme my dva jako pár a teď máme mezi náma se vrší právě ty věci, že já neřeknu, že mi to vadí, že mi to ubližuje a ono to roste. Co se děje, když hromádka roste? My jsme dál od sebe a najednou nejsme schopni jít blízko sebe, držet se za ruku. Není tam ten prostor, vidíte to? Máme mezi sebou překážku. Jenže já tomu říkám kupku hnoje, protože, a co se děje s kupkou hnoje? Z kupky hnoje jde smrad. A to je takový filtr. Ten smrad je filtr. To znamená, já říkám své ženě něco, co je emočně nezabarveného, ale ona slyší něco úplně jiného. Přes ten filtr. Já jí říkám, tak co, jak ses měla? A ona slyší, Jeva zas mě otravuje, co zas po mně chce. A obráceně. Jo, funguje to obousměrně. To znamená, že my potom v podstatě nám vadí všechno. Nám vlastně vadí ten druhý jenom to, protože přišel. A to je právě to, že jsme nechali spoustu těch věcí nepovšimnutých nebo nevyřešených, neodpuštěných. To znamená, a to, jak řekla Ivka správně, potom máme jeden drobný konflikt a my reagujeme úplně velmi podrážděně. Proč? Protože nereagujeme úměrně tomu jednomu konfliktu, ale my se sebou, nám se tohle všechno přidá k tomu jednomu konfliktu a to, jak my reagujeme, vlastně je součet těch všech ublížení, které cítíme, které se nám v tu chvíli probouzejí skrze tu asociaci s tím zrovna prožitým zraněním. Takže to je jeden z důvodů, proč nejít k sobě. Pak druhý důvod je takový, že měli jsme velkou touhu a snahu jít k sobě, ale na konci, po té výměně názoru, nám bylo hůř než předtím. Nedokázali jsme ty věci posunout a vyřešit je, a tak jsme zrezignovali na to řešení.
Řekla,
a žijem vedle sebe.
Jinými slovy, špatná zkušenost s hádkou. Vlastně taková jako nekonstruktivní hádka lidé. A dívali byste se, já teda jsem velmi překvapená, jak je to časté, jak lidé vlastně zůstanou v té určité fázi jenom u výměny názoru a nejdou dál. Nejdou dál k tomu opravdu, kéž by k tomu kompromisu, jo, k nějakému propojení. Nejdou dál ve smyslu ujasnění si těch věcí, odpuštění si těch věcí, nasměrování, co příště, nebo jako kdyby to je prevence.
Vůbec si nestaví prevenci, protože jako, jestli jsme schopni si připustit, že jsme lidé nedokonalí, to znamená, že do konce svého života budeme mít konflikt. Ale záleží na tom, jak k němu přistoupíme. Jestli skutečně proměníme jeho průběh a závěr, a jestli jsme schopni si nastavit prevenci, to znamená, ve středu se pohádáme a tak ve čtvrtek si sedneme a řekneme, tak co se nám to včera stalo? Když jsi mi včera řekla, že nikdy nic neudělám pořádně, tak jsem viděl červeně a prostě jsem vybuchnul. Příště mi prosím řekni, že jsem ten kohoutek opravil špatně. To zvládnu. Omluvím se ti a spravím. Vidíte, to je prevence. V podstatě já si řeknu, co zvládnu, co se se mnou stalo. Stávám se tím čitelným, tudíž odstraňuji to nebezpečí pro příště a dávám ti návod na to, jak mě neschopnit a náš vztah nepoškodit. To znamená, my v podstatě v sobě nesem to řešení, my ho známe, ale my si musíme stát za to, si sednout a ten návod k použití si předat. Tak, abychom byli schopni pro sebe zůstat čitelní a nebyli nebezpeční. Tak a další motivací, proč nejít k sobě, jsou předsudky. Například, co si pomyslí sousedé, co si pomyslí rodiče, ať nás neslyší naše děti. To všechno je zdánlivě motivace rádoby pozitivní, ale dopad je veskrze tragický. Protože je lepší, když my se spolu potkáme, když si vyměníme názory a naučíme se ty situace řešit, než když si vytvoříme buď pořádnou hromadu, anebo se zneschopníme vůbec pro to spolu žít kvalitní vztah.
Protože co se děje? Protože se stáhneme se do své ulity, každý se stáhneme do té své ulity a vlastně nejdeme k sobě, není tam to propojení, že? Už, jako začneme, už tam nejsme dva, při té hádce jsme dva, tam je ještě vědět, že nám na sobě záleží, něco si prostě říkáme, něco si dáváme, ten svůj názor si dáváme, i když mnohdy ty projevy jsou různé a myslím si, že tak je, prostě někdo je prostě cholerický, někdo je to hodně podle temperamentu, podle povahy a i podle té původní šablony. Ale Bohu díky za to, když si to říkáme. Ten nejhorší je, když mlčíme. Když začneme mlčet, to je prostě cesta, která ano, vede právě k tomu rozdvojení a i, jak řekla, taková cesta do pekla.
Taková nejtěžší motivace, nebo nejhorší, bych řekl z toho, co je možné, a je ta motivace, když přichází manžel a ten jeden říká, já už jsem se snažil dost. Jestli se má něco změnit, tak je řada na tobě. Já už nehnu prstem. Tak v tu chvíli říkáme, teď jsme právě skončili. Protože jestli chceme proměňovat vztah, který je o akci dvou lidí, tak tohle nemá řešení. Protože říkám, vždycky přicházejí dva černobílí. Nikdy nepřišel jeden bílý a jeden černý.
A mnohdy tak je, že přicházejí jako lidé s tím, jakože prosím, opravte mi tuhle bytost. Já bych potřeboval, aby byla taková nebo maková. A to jaksi není v našich možnostech.
Tady nemůžeme sloužit, protože tak to není. Tam vlastně musíme dojít do poznání, že i já mám na hlavě kus másla, nebo že i já mám velký podíl viny na tom, co žijem. Že to dnes se nestalo jenom působením z jedné strany. Tak a teď, co se ale děje ve všech těch případech, kdy jsme si žijeme úspěšně ty překážky, teď ještě k sobě nejdem, To znamená, my spolu přestáváme komunikovat a v tu chvíli dáváme obrovský prostor pro domněnky. Domněnka je velmi spolehlivý zabiják každého vztahu. Tam, kde se mlčí, automaticky přicházejí domněnky.
To znamená, že já si můžu do svých představ, do té své hlavy dát cokoliv. Je tam mnoho možností, já si jednu vyberu a s tou teda té uvěřím a taky po tady touhle vizi, jak si se pak projevuju a chovám se tak. A vlášť u žen opravdu tím, že jsme takové emocionální, tak mnohdy třeba nějaké neusmíření ráno, třeba když se manželé spolu rozcházejí v nějaké hádce, tak já si to pamatuju i z našeho reálného života, že když jsme byli mladší, já jsem byla třeba s dětmi doma, tak celý den jsem se tím zabývala, celý den jsem to měla v hlavě a když přišel Honza, tak jsem byla přesvědčená, že ale jeho jsem si teda v žádném případě neměla vzít. To byla chyba mého života.
Protože už je to jiné.
že tak si člověk jako kdyby přesvědčí sám sebe, nebo takhle jako se rozvine ta fantazie, bohužel i v tom negativním, že je moc dobré o tom vědět, že tohle je prostě takhle jako fungujem třeba. Protože nám to může být i určitou pomůckou, když si tam člověk hodí to racionálno a stopne si to.
Obrovskou silou domněnek je to, že počasem je sami začneme vnímat jako fakta. Dokonce se s nima začneme hájit. Začneme toho druhého přesvědčovat, že takhle to bylo. A můžu vám říct, že není nic těžšího, než potom mezi domněnkami a fakty opravdu hledat tu skutečnost a to, co se opravdu stalo. To je obrovská dřina. Takže pozor na domněnky. A z toho pramení jedno velmi důležité heslo. K jednotě se nikdy nedá promlčet. K jednotě se dá jedině promluvit. A co nám nejvíc přestává fungovat v době, kdy jsme mezi sebou v nepohodě? Komunikace. To znamená, my se sami stáváme překážkou toho, aby nám mohlo být líp. Protože jedině skrze tu komunikaci se můžeme z toho stát srozumitelní, můžeme se pochopit, můžeme přestat být pro sebe nebezpeční. Takže moc prosíme, aby jste nepřestávali komunikovat, i když je to těžké, ale je to jediná cesta k tomu, aby nám mohlo být líp, protože jinak se odsuzujeme do situace, že už nám bude jenom hůř. A teď, aby to, jak jsem sliboval, aby to nebyla jenom ta debka, to špatné, tak teď 4 kroky k proměně vztahu. Co s tím můžeme dělat? Protože každý za sebe můžeme někdy být buď v nějaké překážce, nebo můžeme být vypěstovány, můžeme mít nějakou tu hromádku či hromadu. Co s tím? Takže ta první zásada je mluvit spolu. Denně spolu komunikovat. Ale ne o tom, kolik koupíme rohlíku a kdo vyzvedne děti ze školy či ze školky. Ale o tom, co se odehrává tu za tou naší hrudní kostí a tady v té naší hlavě. Co bylo pro mě příjemné, co pro mě bylo těžké, čeho se bojím, po čem toužím, na co se chystám, co plánuju, ale co pro mě znamenáš, jak jsi pro mě důležitá, anebo jak jsi mě naštvala. To všechno tam patří. Prostě srozumitelnost a rozvoj. Plné rozvinutí a poznání v té oblasti emocí, citů, tady té blízkosti, či vzdálenosti, pravdivost o sobě. První zásada. Druhá, odpuštění. Opravdu uplatňovat mezi sebou, jak nejdříve to jde, odpuštění. Při vědomí, že nejsme schopni nedělat chyby, a z toho vyplývá, že jsme závislí na tom si odpouštět. Naše láska potřebuje vzájemnou blízkost, ta blízkost se udržuje. Odpuštění.
Známe větu, ať slunce nezapadá na naším hněvem.
Znamená,
že bychom ji uplatňovali.
Skutečně potřebujeme to odpuštění, protože nejsme schopni si neublížovat. To znamená, nepodceňujeme sílu odpuštění. Třetí takový krok je proměnit své chování. Jestli nějaká situace je pro mě nekomfortní nebo těžká, tak první otázka zní, co můžu já pro to udělat jinak, aby nám bylo lépe. Aby nám pořád tam mít to nám. Protože pořád jsme v tom kruhu té rodiny ať my neutíkáme do svého já, ať neutíkáme mimo ten kruh, protože my jsme si tím slibem řekli, že budeme stále spolu v dobrém i ve zlém. Jo, to znamená, co můžu já udělat jinak, aby nám spolu bylo lépe. A čtvrtý krok, nastavit si prevenci. Už jsem tu o tom udělal takovou malou zmínku. To znamená, jestliže to vědomí, že nejsme schopni nedělat chyby, to znamená, že si celý život budeme nějakým způsobem ubližovat, ať už vědomně nebo nevědomně. Tak to znamená, že abychom proměňovali ty emoce a ty prožitky z těch chyb, tak je důležité se k těm situacím vracet, vysvětlit si je a říct si, co příště uděláme jinak, abychom nedopadli stejně jako včera, předevčírem, před týdnem. Prostě, abychom se posouvali, abychom stále, přesto, že budeme dělat chyby a nejsme schopni je nedělat, tak aby ten náš vztah neustále šel po spirále kvality nahoru. Víte, a ono je úplně jedno, jestli to stoupání má 3 mm nebo 3 cm. Důležité je, aby to stoupání bylo. To znamená, abychom my opravdu cítili to, že rosteme spolu díky právě všem těm věcem, které vnímáme jako tím si dáváme důležitost pro sebe sama, navzájem a tím roste cena našeho manželství a tím ale rostou i naše schopnosti utvářet pevný, blízký vztah, který je plný úcty, respektu a lásky. Tak a to nám všem, včetně nás, toto přejem, aby se nám dařilo. Děkujeme za pozornost. Děkuji.